From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 183. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z řad generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Drazí bratři a sestry, vítejte na čtvrtém zasedání 183. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Těm z vás, kteří se po celém světě konference účastníte prostřednictvím rádia, televize, internetu nebo satelitního přenosu, posíláme pozdravy a požehnání. Vítáme zde generální autority, generální předsednictva pomocných organizací i další, kteří jsou dnes ráno s námi. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Tabernáklu pod vedením Meka Wilberka a na varhany bude doprovázet Clay Christensen a Richard Elliot. Sbor zahájil toto zasedání písní Sladké je nám. A nyní nás potěší písní O hleďte, Pán je král. Úvodní modlitbu poté pronese sestra Cheryl Esplinová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu primárek.
Náš drahý nebeský Otče,
připojujeme se k tomuto úžasnému sboru a pozvedáme své srdce a své hlasy v radosti za vděčnost za tvého milovaného syna, našeho spasitele Ježíše Krista. On je náš pán a náš král. Děkujeme za našeho proroka, prezidenta Monsona. Modlíme se za něj, za jeho rádce, za kvórum 12 apoštolů a za všechny, kteří pracují na spasení tvých dětí. Prosíme tě o to, aby byl tvůj duch s každým, kdo se bude této konference účastnit. Pro nás, kteří přišli, aby usilovali o pravdu, o pokoj a útěchu. Kéž jsme všichni duchovně obnoveni. A kéž se posílí naše svědectví. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir will now sing.
Zbor nyní zaspívá píseň Mistře, hle, vítr burácí. Po písně si s potěšením vyslechneme prezidenta Henryho B. Eyringa, prvního rádce v prvním předsednictvu. Po něm bude následovat starší Dallin H. Oaks z kvora 12 apoštolů. Poté k nám promluví sestra Bonnie Oskarsonová, generální prezidentka mladých žen.
Shadow of the night. this year our first two grandchildren will be married. Letos
uzavřou sňatek naše první dvě vnoučata. Za několik málo let 10 jejich bratranců a sestřenic nejspíš dojdou v životě do bodu, kdy přejdou do úžasného světa vytváření rodiny. Tyto šťastné vyhlídky mě přiměly k hlubokému zamyšlení, když mě vnučky požádali o radu. V podstatě se zeptali, jaká moje rozhodnutí povedou k tomu, abych byla šťastná? A naopak, jaká rozhodnutí pravděpodobně povedou k tomu, že budu nešťastná? Nebeský Otec stvořil každého z nás jako jedinečnou bytost. Žádní dva nemají přesně ty též zkušenosti, žádné dvě rodiny nejsou stejné. Takže nepřekvapí, že poradit někomu, jak se rozhodnout pro štěstí v rodinném životě, je těžké. Avšak milující nebeský Otec určil tutéž cestu, vedoucí ke štěstí všem svým dětem. Ať již jsou naše osobní vlastnosti či zkušenosti, které získáme jakékoliv, existuje jen jeden jediný plán štěstí. Tím plánem je řídit se všemi božími přikázáními. Pro každého z nás, včetně mých vnoučat, která přemýšlejí o manželství, je zde jedno zastřešující přikázání, jež nám pomůže vyrovnávat se s potížemi a povede nás přímo k jádru šťastného rodinného života. Platí pro všechny vztahy bez ohledu na okolnosti. Opakuje se v písmech a v učení novodobých proroků. Takto je Pánova ráda všem těm, kteří spolu chtějí navždy žít v lásce a štěstí, zapsána v Bibli. Cituji. I otázal se jeden z nich zákonník, pokouše jeho a říká: Mistře, které je přikázání veliké v zákoně? I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To je přední a veliké přikázání. Druhé pak je podobné tomu. Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních všecken zákon záleží i proroci. Konec citátu. Na základě onoho jednoduchého prohlášení není těžké shrnout vše, co jsem se naučil o rozhodnutích, která vedou ke štěstí v rodině. Začnu otázkou, která rozhodnutí mě vedla k tomu, abych miloval Pána celým svým srdcem, duší a myslí? Pro mne to znamenalo rozhodnout se být tam, kde jsem pocitoval radost z odpuštění skrze Pánovo usmíření. Před mnoha lety jsem v Albuquerque v Novém Mexiku pokřtil mladého muže, kterého jsem s misionářským společníkem učil. Ponořil jsem ho do vody a zvedl ho. Musel být skoro tak vysoký jako já, protože mi mluvil přímo do ucha. Voda z křtitelnice a slzy mu stékaly po tvářích, když s radostí v hlase řekl: Jsem čistý, jsem čistý. Ty též slzy štěstí jsem viděl i v očích ženy, která opakovala slova apoštola Božího. Po zpytavém a dojemném rozhovoru jí řekl: Ve jménu Páně ti odpouštím. On tě ujistí o svém odpuštění ve svém vlastním čase a svým vlastním způsobem. A tak se i stalo. Byl jsem svědkem toho, proč Pán říká, že když jsou člověku odpuštěny hříchy, on už na ně nevzpomíná. Mocí usmíření se lidé, které dobře znám a mám je rád, znovu zrodili a následky hříchu byly zahlazeny. Mé srdce je naplněno láskou ke Spasiteli a k milujícímu Otci, který ho poslal. Toto velké požehnání se dostavilo proto, že jsem povzbuzoval lidi, na nichž mi záleží, aby šli ke Spasiteli a požádali o úlevu od bolesti, kterou může poskytnout jen On. Proto povzbuzuji ty, které mám rád, aby přijali a zvelebovali každé povolání, jež je jim v církvi nabídnuto. Toto rozhodnutí je klíčem k rodinnému štěstí. Vnější vlivy nás v každé fázi života mohou pokoušet, abychom odmítali či zanedbávali povolání sloužit Spasiteli. To může způsobit, že se ocneme v duchovním nebezpečí my sami, náš manželský partner i naše rodina. Některá povolání se mohou zdát nedůležitá, ale můj život i má rodina se změnili k lepšímu, když jsem přijal povolání učit kvorum jáhnu. Pociťoval jsem lásku těchto jáhnů ke Spasiteli a jeho lásku k ním. Byl jsem toho svědkem v životě bývalého prezidenta Kůlu a misie, když ho pán povolal jako poradce kvora učitelů. Vím i o muži, který býval biskupem a pak i územně sedmdesátníkem, jehož pán použil, aby pomáhal v kvoru učitelů chlapci, který byl zraněn při nehodě. Zázraky pramenící z oné služby se dotkly života mnohých a posílili jejich lásku ke Spasiteli. Zatímco sloužíme druhým, budeme s největší pravděpodobností prosit o společenství Ducha Svatého. Úspěch v jeho službě sebou vždy nese zázraky, které se vymykají našim schopnostem. O tom, že je to pravdavý rodič s dítětem, které prochází obdobím velké vzpurnosti, i navštěvující učitelka, za níž si přijde pro útěchu žena, jejíž manžel jí řekl, že ji opouští. Oba tito služebníci jsou vděční za to, že se toho rána modlili, aby jim pán se stal jako společníka Ducha Svatého. Jedině díky společenství Ducha Svatého můžeme doufat, že budeme spojeni v rovnocenném manželském svazku bez sporu. Byl jsem svědkem toho, jak je toto společenství důležité pro manželské štěstí. Zázrak, kdy se dva stávají jedním, vyžaduje nebeskou pomoc a zabere nějaký čas. Naším cílem je žít navždy spolu v přítomnosti nebeského Otce a Spasitele. Můj otec a matka se od sebe velmi lišili. Moje matka byla zpěvačka a umělkyně. Otec miloval chemii. Jednou na symfonickém koncertě matku překvapilo, když otec stál a měl se odchodu ještě předtím, než začal potlesk. Zeptala se ho, kam jde. Ve vší nevinnosti odpověděl. Vždyť už to skončilo, nebo ne? Jedině jemný vliv Ducha Svatého ho tam s ní přivedl v prvé řadě a přiváděl ho tam znovu a znovu. Moje matka žila 16 let v New Jersey, aby otec mohl zaopatřovat rodinu díky tomu, že pracoval jako vědecký výzkumník a učil chemii. Odloučení od její ovdovělé matky a neprovdané sestry, která se o ní na staré rodinné farmě starala, pro ní představovalo oběť. Obě zemřeli v době, kdy byla matka daleko v New Jersey. To byly jediné okamžiky, kdy jsem viděl maminku plakat. Po letech pak otci nabídli práci v Utahu. Zeptal se matky, Mildred, co myslíš, že bych měl udělat? Odpověděla, co bude podle tebe nejlepší, Henry? A tak nabídku odmítl. Druhý den ráno mu napsala dopis, kéž bych ho ještě měl. Řekla mu, aby to neotvíral přední, ale aby šel do kanceláře a odevřel si to tam. Dopis začínal výtkou. Před lety jí slíbil, že pokud to bude kdy možné, zajistí, aby mohla žít blízko své rodiny. Překvapilo ho, jak jí to podráždilo. Nespomněl si na to, po čem v srdci toužila. Okamžitě poslal zprávu, že nabídku práce přijímá. Zeptal se jí, Mildred, proč jsi mi to neřekla? Odvětila, měl jsi to pamatovat. O přestěhování do útahu vždy hovořil jako o svém vlastním rozhodnutí, nikdy však o tom, že obětoval svou profesní kariéru. Zažili zázrak, kdy se dva stávají jedním. Bývalo by lepší, kdyby Duch Svatý tatínkovi připomněl slib, který před lety dal. Avšak dovolil Duchu Svatému, aby obměkčil jeho srdce a její rozhodnutí se tak stalo jeho rozhodnutím. Nebeský Otec má dokonalou předvídavost, zná každého z nás a zná i naši budoucnost. Ví, jakými obtížemi budeme procházet. Poslal svého syna, aby trpěl a aby tak poznal, jak nám pomoci v našich zkouškách. Víme, že nebeský Otec má v tomto světě duchovní děti, které se někdy rozhodují pro hřích a velký zármutek. Proto poslal svého jednorozeného, aby se stal naším spasitelem. Byl to největší skutek lásky v celém vesmíru. Proto musíme očekávat, že bude zapotřebí Boží pomoci a času, abychom se zdokonalili a připravili se na věčný život, kdy budeme moci dít se svým Otcem. Život v rodině nás podrobí zkoušce. Jedním z důvodů, proč nám Bůh dal dar života ve smrtelnosti, je posílit nás tím, že budeme procházet zkouškami. Bude to platit zvláště v rodinném životě, v němž nalezneme velkou radost i velký zármutek a obtíže, které se občas budou zdát nad naše síly. Prezident George Q. Cannon řekl o tom, jak Bůh připravil mě i vás a naše děti na zkoušky, jimž budeme čelit toto. Není jediného z nás, za něž by nebyla vynaložena Boží láska. Není jediného z nás, o něž by se nestaral a koho by nemiloval. Není jediného z nás, koho by netoužil spasit a pro něž by nenalezl způsob, jak toho dosáhnout. Není jediného z nás, kvůli němuž by nerozkázal svým andělům. V očích svých i v očích druhých lidí můžeme být bezvýznamní a opovržení hodní, ale pravdou zůstává, že jsme děti Boží a že skutečně vydal rozkazy svým andělům. Neviditelným bytostem, disponujícím silou a mocí, a oni nad námi bdí a pečují o nás. To, o čemu prezident Cannon učil, je pravda. Budete potřebovat toto ujištění, stejně jako potřebuji já a spoléhám na něj. S vírou jsem se modlil, aby někdo, koho jsem miloval, usiloval o moc usmíření a pocítil jí. S vírou jsem se modlil, aby mu ličtí andělé přispěchali ku pomoci a oni přišli. Bůh připravuje prostředky pro záchranu každého ze svých dětí. Pro mnohé to znamená ocitnout se ve společnosti bratra, sestry nebo prarodiče, který je miluje bez ohledu na to, co dělají. Před lety jeden můj přítel hovořil o své babičce. Prožila naplněný život a byla vždy věrná Pánu a jeho církvi. Nicméně jeden z jejich vnuků se vydal na dráhu zločinu. Nakonec byl odsouzen do vězení. Můj přítel vyprávěl, že jeho babička, když šla po dálnici navštívit svého vnuka ve vězení, měla oči plné slz a úzkostně se modlila. Snažila jsem se vést dobrý život. Proč mě musela potkat tato tragédie, když si můj vnuk nejspíš zničil život? Na mysl jí přišla tato odpověď. Dal jsem ti ho, protože jsem věděl, že ho dokážeš a budeš milovat bez ohledu na to, co udělal. V tomto se pro každého z nás skrývá úžasné ponaučení. Život milujících rodičů, prarodičů a všech služebníků Božích nebude v tomto světě, jehož měřítka upadají, jednoduchý. Nemůžeme přinutit děti Boží, aby se rozhodli pro cestu vedoucí ke štěstí. Bůh to nemůže učinit, protože nám dal svobodu jednání. Nebeský Otec a jeho milovaný syn milují všechny děti Boží bez ohledu na to, co se rozhodnou dělat nebo čím se stanou. Spasitel zaplatil cenu za všechny hříchy bez ohledu na to, jak jsou ohavné. Přestože musí existovat spravedlnost, je dána i příležitost pro milosrdenství, které onu spravedlnost neoloupí. Alma tuto naději popsal svému synu Koriantonovi těmito slovy. Tudíž podle spravedlnosti nemohl plán vykoupení býti uskutečněn jedině za podmínky, že lidé budou učinit pokání v tomto zkušebním stavu, ano, v tomto přípravném stavu. Neboť kdyby nebylo této podmínky, milosrdenství by nemohlo mít působnosti, aniž by zničilo dílo spravedlnosti. Nyní dílo spravedlnosti nemohlo být zničeno. Kdyby tomu tak bylo, Bůh by přestal být Bohem. Mým poselstvím pro má vnoučata a pro všechny z nás, kteří se snaží vytvořit věčné rodiny, je tedy toto. Věrní mají záruku radosti. Ještě než byl stvořen svět, milující Otec v nebi a jeho milovaný syn milovali ty, o nichž vědí, že zbloudí a pracovali s nimi. Bůh je bude navždy milovat. Máte výhodu v tom, že víte, že se dozvěděli o plánu spasení díky tomu, čemu se učili v tomto duchovním světě. Oni i vy jste byli dostatečně věrní, aby vám bylo dovoleno přijít na tento svět, zatímco mnohým jiným se to nepodařilo. S pomocí Ducha Svatého se rozpomeneme na všechny pravdy. Nemůžeme to nutit ostatním, ale můžeme jim ukázat, jak to působí v našem životě. Vždy můžeme čerpat z odvahu z jistoty, že jsme kdysi všichni prožívali radost z toho, že jsme byli pohromadě jako členové milované rodiny nebeského Otce. S pomocí Boží budeme všichni onu naději a radost znovu pocítit. Modlím se, aby tomu tak mohlo být pro všechny z nás, ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you, President Eyring.
Děkuji vám, bratře prezidente. Rád naslouchám svým bratům a sestrám, jak promlouvají. Desatero přikázání je základem křesťanské i židovské víry. Bůh ho dal dětem Izraele skrze proroka Mojžíše, přičemž první dvě přikázání udávají směr našemu uctívání a prioritám. V prvním Pán přikázal, nebudeš mít bohů jiných přede mnou. O staletí později, když se Ježíše zeptali, které jest přikázání veliké v zákoně, odpověděl, jak již nám o tom říkal prezident Eyring, milovat ti budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. Druhé přikázání z desatera upřesňuje, že nemáme mít jiné bohy a uvádí, co má být v našem životě, jakožto jeho dětí, nejvyšší prioritou. Neučiníš sobě rytiny ani jakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi nebo na zemi. Toto přikázání pak dodává, nebudeš se jim klaněti ani jich ctíti. Toto nejen zapovídá fyzické modly, ale také to navždy stanovuje základní prioritu. Jehova vysvětluje, nebo já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh horlivý, činící milosrdenství těm, kteříž mne milují a dodržují má přikázání. Význam slova horlivý mnohé prozrazuje. Jeho původní význam hebrejštině zní majíce jemné a hluboké pocity. Když sloužíme jiným bohům, když máme na prvním místě jiné priority, pak tedy urážíme Boha. Jakým jiným prioritám v dnešní době lidé, a to i lidé věřící, slouží na místo Bohu? Zamysleme se nad těmito možnostmi, které jsou v našem světě rozšířené. Kulturní a rodinné tradice, politická korektnost, budování kariéry, materiální statky, cíle týkající se odpočinkových aktivit, moc, prominentní postavení a prestiž. Pokud se zdá, že žádný z těchto příkladů se nikoho z nás netýká, našli bychom nejspíš další, které by se nás týkaly. Zásada je důležitější než jednotlivé příklady. Tato zásada se netýká toho, zda máme jiné priority. Otázka, kterou pokládá druhé přikázání, zní, co je naší nejvyšší prioritou. Klaníme se nebo sloužíme prioritám či bohům namísto Bohu, kterého podle svých slov uctíváme? Zapomínáme následovat Spasitele, který učil, že pokud ho milujeme, budeme dodržovat jeho přikázání? Pokud ano, naše priority jsou obrácené vzhůru nohama kvůli duchovní apatii a neukázněným choutkám, které jsou v dnešní době tak široce rozšířené. Pokud jde o svaté posledních dnů, boží přikázání jsou neoddělitelně založena na božím plánu pro jeho děti, na velikém plánu spasení. Tento plán, někdy nazývaný jako veliký plán štěstí, vysvětluje náš původ i určení jako dětí božích, odkud jsme přišli, proč jsme zde a kam půjdeme. Plán spasení vysvětluje účel stvoření a podmínky smrtelnosti, včetně božích přikázání, toho, že potřebujeme spasitele, a životně důležité role rodiny ve smrtelnosti i na věčnosti. Pokud my, svatí posledních dnů, kteří toto víme, nemáme srovnané priority podle tohoto plánu, riskujeme, že sloužíme jiným bohům. Znalost Božího plánu pro jeho děti poskytuje svatým posledních dnů unikátní náhled na manželství a rodinu. Jsme právě známi jako církev, která se zaměřuje na rodinu. Naše teologie začíná u nebeských rodičů a naším nejvyšším cílem je dosáhnout plnosti věčného oslavení. Víme, že toto je možné pouze v rodinném svazku. Víme, že manželství muže a ženy je pro naplňování Božího plánu nezbytné. Pouze takovéto manželství zajišťuje schválené prostředí pro narození do smrtelnosti a pro přípravu členů rodiny na věčný život. Na manželství a na přivádění dětí na svět a na jejich výchovu pohlížíme jako na součást Božího plánu a posvátnou povinnost danou těm, kteří mají možnost tak činit. Věříme, že největším pokladem na zemi i v nebi jsou naše děti a potomstvo. Vzhledem k tomu, co víme o potenciálně věčné roli rodiny, se rmoutíme nad prudce klesajícím počtem rodících se dětí a klesajícím počtem sňatků v mnoha západních zemích, jejichž kultura je z historického pohledu křesťanská a židovská. Odpovědné zdroje uvádějí toto. Spojené státy nyní mají nejnižší porodnost ve své historii a v mnohých státech Evropské unie i v dalších rozvinutých zemích je porodnost pod úrovní zachování jejich populace. To ohrožuje přežití jednotlivých kultur a dokonce i celých národů. V Americe se procento mladých dospělých ve věku 18 až 29 let, kteří uzavřeli sňatek, snížilo z 59% v roce 1960 na 20% v roce 2010. Střední hodnota věku u prvního sňatku je nyní na nejvyšší úrovni historii, 26 let u žen a téměř 29 let u mužů. V mnoha zemích a kulturách je skutečností, že tradiční rodina, sestávající z vdané matky, ženatého otce a dětí, se stává spíše výjimkou než pravidlem. Za druhé, že mnoho mladých žen se čím dál častěji rozhoduje spíše pro budování kariéry než pro uzavření manželství a přivádění dětí na svět. A za třetí, že role otců a to, jak lidé vnímají jejich nezbytnost, upadá. Uprostřed těchto znepokojících trendů jsme si také vědomi toho, že Boží plán je určen pro všechny jeho děti a že Bůh své děti miluje, ať jsou kdekoliv. V první kapitole knihy Mormonovi se píše, že Boží moc a dobrotivost a milosrdenství jsou nade všemi obyvateli země. V pozdější kapitole se uvádí, že dal své spasení bezplatně pro všechny lidi a že všichni lidé mají onu výsadu jeden jako druhý a žádnému není zakázáno. Písma nás tedy učí tomu, že máme zodpovědnost být soucitnými a láskyplnými vůči všem lidem. Respektujeme rovněž náboženské přesvědčení všech lidí, a to i těch, jejichž počet narůstá, a kteří prohlašují, že v Boha nevěří vůbec. Víme, že v důsledku Bohem dané schopnosti rozhodovat se zastávají mnozí opačné názory než my, ale doufáme, že druzí budou stejnou měrou respektovat naše náboženské názory a budou chápat, že naše víra nás nabádá k jiným rozhodnutím a k jinému chování, než je to jejich. Například věříme, že jako nezbytnou součást plánu spasení stanovil Bůh věčné měřítko, že sexuální vztahy se mají odehrávat pouze mezi mužem a ženou, kteří uzavřeli sňatek. Moc stvořit smrtelný život je nejvznešenější mocí, kterou Bůh dal svým dětem. Její používání sice bylo nařízeno prvním přikázáním Adamovi a Evě, ale další důležitá přikázání byla dána ohledně zákazu jejího zneužívání. Důraz, který klademe na zákon cudnosti, je dán tím, že rozumíme účel naší moci plození v uskutečňování Božího plánu. Mimo manželský svazek muže a ženy jakékoliv používání schopnosti plození, ať v té či oné míře hříšné, a je v rozporu s Božím plánem pro oslavení jeho dětí. To, jakou důležitost přikládáme zákonu cudnosti, vysvětluje naši oddanost vzoru manželství, který má počátek u Adama a Evy a který pokračuje po celé věky jako Boží vzor pro rozmnožovací vztah mezi jeho syny a dcerami a pro výchovu jeho dětí. Pokud jde o podstatu a důležitost manželství, mnozí lidé z jiných denominací či organizací s námi naštěstí souhlasí. Někteří na základě náboženské nauky, jiní na základě toho, co považují za nejlepší pro společnost. Naše znalost Božího plánu pro jeho děti vysvětluje, proč jsme tolik znepokojeni tím, že čím dál více dětí se rodí mimo manželství. V současnosti je to 41% všech narozených dětí ve Spojených státech. A že za posledního půlstoletí dramaticky narostl počet párů, které spolu žijí bez sňatku. Před 50 lety bylo jen mizivé procento prvních sňatků, kdy spolu manželé žili ještě před sňatkem. Nyní dochází k nemanželskému soužití před sňatkem v 60% případů. A lidé, zvláště dospívající, toto čím dál častěji tolerují. Podle nedávné studie asi 50% dospívajících uvádí, že přivádění dětí na svět mimo manželský svazek je hodnotný životní styl. Existuje mnoho politických a společenských tlaků na změny zákonů a pravidel, jež by opravňovali chování, které je v rozporu s Božími prohlášeními ohledně sexuální morálky a v rozporu s věčnou podstatou a účely manželství a přivádění dětí na svět. Následkem těchto tlaků jsou již v různých státech a národech legalizovány sňatky osob stejného pohlaví. Další tlaky chtějí směšovat role pohlaví nebo homogenizovat rozdíly mezi muži a ženami, které jsou zásadní pro naplňování Božího velikého plánu štěstí. Naše porozumění Božímu plánu a jeho nauce nám poskytuje větší náhled, s nímž můžeme tyto snahy schvalovat. Nemůžeme schvalovat ani shledávat oprávněnost zákonů, které toto dovolují. A na rozdíl od jiných organizací, které mohou svá pravidla a dokonce i nauky měnit, naše pravidla se zakládají na pravdách, které Bůh označil za nezměnitelné. 12. článek naší víry popisuje naše přesvědčení, že máme být poddáni občanským představitelům a že máme být poslušní zákona, že ho máme ctíti a podporovati. Lidské zákony ale nemohou stanovit jako morální to, co Bůh prohlásil za nemorální. Oddanost naší nejvyšší prioritě, milovat Boha a sloužit mu, vyžaduje, abychom za měřítko chování považovali jeho zákon. Například se nás dál týká božský příkaz, abychom nepáchali cizoložství nebo smilstvo, i když tyto činy již neodporují zákonům státu nebo země, kde žijeme. Podobně ani zákony legalizující takzvaný sňatek osob stejného pohlaví nemění boží zákon ohledně manželství a ani boží přikázání a naše měřítka, která se toho týkají. Jsme dál zavázáni milovat Boha a dodržovat jeho přikázání a nesloužit jiným bohům a prioritám, a to ani tehdy, když se tito bohové a priority stávají v naší době a v místě, kde žijeme, populárními. Kvůli tomuto odhodlání se může stát, že nás druzí nebudou chápat a možná budeme nařčeni z fanatismu, budeme diskriminováni nebo budeme čelit zásahům do práva svobodně praktikovat své náboženství. Pokud tomu tak bude, máme pamatovat na svou prvořadou prioritu – sloužit Bohu. A podobně jako naši pionýrští předkové máme tlačit svůj osobní ruční vozík stejně statečně jako oni. Této situace se týká jeden proslov prezidenta Thomase S. Monsona. Před 27 lety na této konferenci odvážně prohlásil, cituji, mějme odvahu vzdorovat společenským kompromisům, odvahu stát za zásadou. Právě odvaha, nikoli kompromis, přináší úsměv božího schválení. Odvaha se stává hodnotnou a smysluplnou cností, chápeme-li ji nejen jako ochotu hrdině zemřít, ale jako odhodlání správně žít. Mravním zbabělcem je ten, kdo se bojí dělat to, co je podle jeho názoru správné, a to kvůli nesouhlasu či posměchu druhých. Pamatujte na to, že všichni lidé mají své obavy, ale ti, kteří jim důstojně čelí, mají rovněž odvahu. Konec citátu. Modlím se o to, abychom kvůli dočasným obtížím smrtelnosti nezapomínali na ona veliká přikázání a priority, které nám dal náš Stvořitel a náš Spasitel. Nesmíme natolik ulpívat srdcem na věcech tohoto světa a usilovat o pocty lidí, že bychom přestali usilovat o dosažení svého věčného určení. My, kteří známe Boží plán pro jeho děti, my, kteří jsme uzavřeli smlouvy, že se na něm budeme podílet, máme jasnou zodpovědnost. Nikdy se nesmíme odchýlit od své nejvyšší touhy, kterou je dosažení věčného života. Nikdy nesmíme zanedbat naši prvořadou prioritu, nemít jiné bohy a nesloužit jiným prioritám, než Bohu Otci a jeho Synovi, našemu Spasiteli Ježíši Kristu. Kéž nám Bůh pomáhá tuto prioritu chápat a zároveň být chápání druhými, zatímco o ní moudře a laskavě usilujeme. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři a sestry, naplňuje mě pokorou, že stojím u tohoto řečnického pultu, kde jí stálo tolik hrdinů mého života. Chtěla bych se s vámi podělit o několik pocitů svého srdce a věnovat je zvláště mládeži. Jedním z velkých hrdinů Starého zákona byl prorok a válečník Josue. Dětem Izraele, které vedl, předložil toto výzvu. Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili. Jáť pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu. Z Josuova prohlášení je vidět opravdové obrácení se k evangeliu. Pro Josua i pro nás všechny platí, že k zásadám evangelia se obrátíme tím, že spravedlivě žijeme podle zásad evangelia a jsme věrni smlouvám s Pánem. Chtěla bych vám vyprávět příběh z historie naší rodiny o obrácení mého dalšího hrdiny. Je jim Agnes Hoganová, která s manželem vstoupila do církve roku 1861 ve Skotsku. Protože kvůli tomu v rodné zemi vytrpěli mnoho útisku, odstěhovali se i s dětmi do Ameriky. Po několika letech Agnes ovdověla a musela těžce pracovat, aby dokázala uživit a ošatit svých 8 dětí. Její 12-letá dcera Isabel měla štěstí, že našla práci jako služka v jedné bohaté rodině nečlenů. Isabel s nimi žila v jejich velkém domě a pomáhala s péči o menší děti. Za tuto službu vypláceli její matce každý týden malou mzdu. Zanedlouho se k Isabel chovali jako ke členovi rodiny a tak měla do značné míry též výsady, jako byly taneční lekce, krásné oblečení a návštěvy divadla. Tak to trvalo 4 roky, dokud se rodina, pro niž Isabel pracovala, nemusela přestěhovat do jiného státu. Oni si však Isabel oblíbili natolik, že požádali její matku Agnes o svolení k tomu, aby ji mohli legálně adoptovat. Slíbili, že jí poskytnou dobré vzdělání, dohlednou na to, aby se dobře vdala a zařídí jí podíl na dědictví z majetku spolu s jejich vlastními dětmi. Také na ní měli Agnes nadále platit. Tato chudá vdova a matka stála před obtížným rozhodnutím, ale nezaváhala ani na okamžik. Poslechněte si slova její pravnučky zapsaná o mnoho let později. Pokud by jí láska nedonutila říci ne, měla ještě lepší důvod. Kvůli evangeliu přišla až ze Skotska a prožila mnoho soužení a neměla v úmyslu, pokud by bylo v lidských silách, nechat jedno ze svých dětí přijít o to, za čím ušla tak dlouhou cestu. Ona bohatá rodina použila všechny možné argumenty a Isabel sama plakala a prosila, aby jí dovolila jít, ale Agnes zůstala neoblomná. Jak si dokážete představit, 16-letá Isabel měla pocit, že jí to zničilo život. Isabel Hoganová je moje prababička a já jsem velmi vděčná za svědectví a přesvědčení, jež hořelo v srdci její matky tak jasně, že jí nedovolilo vyměnit členství její dcery v církvi za světská zaslíbení. Agnesina hluboko zakořeněná víra a její obrácení k evangeliu jsou dnes přínosem pro stovky jejich potomků, kteří se radují z požehnání členství v církvi. Mladí přátelé, žijete v nebezpečné době a rozhodnutí, která musíte činit každý den nebo i každou hodinu, mají věčné následky. Tato rozhodnutí, která činíte v každodenním životě, určí to, co se s vámi stane později. Nemáte-li ještě pevně zakořeněné svědectví a přesvědčení o tom, že Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je království Boží na zemi, je nyní na čase udělat vše nutné proto, abyste toto přesvědčení získali. Váhání, zda vynaložit úsilí nutné pro dosažení tohoto přesvědčení, může ohrozit vaši duši. Opravdové obrácení znamená něco více než jen znalost zásad evangelia a vyžaduje něco více než jen mít o těchto zásadách svědectví. O evangeliu je možné mít svědectví, aniž bychom podle něj žili. Opravdu se obrátit znamená jednat podle toho, v co věříme, a dovolit, aby to v nás neboli v srdci našem způsobilo mocnou změnu. V brožurce Věrní víře se dočítáme, že obrácení je proces, nikoli jedna událost. Obrácenými se stanete díky spravedlivému úsilí následovat Spasitele. Vyžaduje to čas, úsilí a snahu. Moje praprababička měla silné přesvědčení, že evangelium je pro její děti důležitější než vše, co jim mohl nabídnout svět v podobě bohatství a pohodlí, protože pro evangelium přinesla oběti, vytrvala v něm a žila podle něj. Dosáhla odvrácení díky tomu, že podle zásad evangelia žila a přinášela pro ně oběti. Musíme projít stejným procesem, chceme-li získat totéž přesvědčení. Spasitel učil. Bude-li kdo chtíti vůli jeho činiti, teň bude uměti rozeznatí, jestli to učení z Boha, či mluvím já sám od sebe. Někdy se to snažíme dělat obráceně. Například můžeme zaujmout tento postoj. Rád budu žít podle zákona desátku, ale nejprve potřebuji vědět, že je to pravda. Můžeme se i modlit o svědectví ohledně zákona desátku a doufat, že nám Pán tímto svědectvím požehná, aniž bychom vyplnili jedinou poukázku desátku. Ale tak to prostě nefunguje. Pán očekává, že použijeme víru. Abychom získali svědectví o desátku, je třeba důsledně platit plný a poctivý desátek. Totéž pravidlo platí pro všechny zásady Evangelia, ať jde o zákon cudnosti, zásadu zdrženlivosti, slovo moudrosti nebo zákon půstu. Chtěla bych se podělit o příklad toho, jak nám dodržování určité zásady pomáhá k této zásadě se obrátit. V 60. letech jsem jako mladá žena byla jedinou členkou církve na střední škole. Bylo to převratné období charakteristické odmítáním tradiční morálky, užíváním drog a postojem, že vše se smí. Mnozí moji vrstevníci byli dobří lidé, ale s nadšením se odávali této nové morálce, která však ve skutečnosti byla jen starou nemorálností. Rodiče a učitelé mi vštípili, že je důležité chovat se ke svému tělu s úctou, udržovat si čistou mysl a především naučit se důvěřovat pánovým přikázáním. Rozhodla jsem se, že budu se vyhýbat situacím, o nich jsem věděla, že tam bude alkohol a že se nedotknu tabáku a drog. Často to znamenalo nebýt pozvaná na večírek a jen málo kdy jít na schůzku. Užívání drog se mezi mladými lidmi rozmáhalo stále více a jejich rizika nebyla tak známá jako v dnešní době. Mnoho mých vrstevníků pak kvůli drogám měnícím vědomí utrpělo trvalé poškození nebo upadlo do hluboké závislosti. Byla jsem vděčná, že mě doma učili žít podle slova moudrosti a díky tomu, že jsem používala víru a žila podle této zásady, jsem o ní získala hluboké svědectví. Ten dobrý pocit, který jsem měla díky dodržování této pravdivé zásady Evangelia, byl vliv Ducha Svatého, jež potvrzoval její pravdivost. Tehdy začíná opravdové obrácení. Prorok Moroni v knize Mormonově učil: chtěl bych ukázat i světu, že víra je to, v co doufáme, a co není viděti. Pročež nepřete se, protože nevidíte, neboť neobdržíte žádné svědectví. Teprve až po zkoušce své víry. V našem světě, který usiluje o okamžité uspokojení, jsme často vyni očekáváním odměny, aniž bychom pro ní něco udělali. Jsem přesvědčena, že Moroni říká, že musíme nejprve něco udělat a použít víru tím, že podle Evangelia žijeme a pak získáme svědectví, že je pravdivé. K opravdovému obrácení dochází tehdy, když dál jednáte podle nauk, o nichž víte, že jsou pravdivé, a dodržujete přikázání den po dní, měsíc po měsíci. Toto je skvělá doba být na to mladým v církvi. Jako první využíváte učební osnovy pro mládež Pojď, následuj mne, které mají za jeden z hlavních cílů vaše obrácení k Evangeliu Ježíše Krista. Je dobré si pamatovat, že jakkoliv inspirovaní mohou být vaši rodiče nebo vedoucí, vaše vlastní obrácení je v první řadě vaší zodpovědností. Nikdo nemůže být obrácen za vás a nikdo vás nemůže přinutit, abyste se obrátili. K obrácení dochází tehdy, když se pilně modlíme, studujeme písma, chodíme na shromáždění a jsme hodní účastnice chrámových obřadů. Obrácení přichází tehdy, když jednáme podle spravedlivých zásad, jimž se učíme doma a v církvi. Obrácení přichází tehdy, když žijeme čistým a ctnostným životem a pociťujeme společenství Ducha Svatého. Obrácení přichází tehdy, když rozumíme usmíření Ježíše Krista, uznáváme ho jako svého spasitele a vykupitele a necháváme usmíření působit ve svém životě. Osobní obrácení vám pomůže připravit se na uzavření smluv chrámu, na službu na misii a na založení vlastní rodiny v budoucnosti. Když jste obráceni, budete si přát podělit se s ostatními o to, co jste poznali, a poroste vaše sebedůvěra a schopnost svědčit druhým s přesvědčením a mocí. Tato touha dělit se o evangelium s druhými a sebedůvěra statečně svědčí, jsou přirozené důsledky opravdového obrácení. Spačitel učil Petra: a ty někde obrátě se, posiluj bratří svých. Vzpomínáte si na Josua, proroka a válečníka? Nejen, že se obrátil sám, ale do konce života neúnavně usiloval o to, aby k Bohu přivedl i děti Izraele. Ve Starém zákoně čteme: i sloužil Izrael Hospodinu po všechny dny Josue. Ten, kdo zažil opravdové obrácení, čerpá z moci usmíření a získává spasení pro svou duši a poté se snaží mocně působit na všechny ty, kteří ho znají. Žít podle Evangelia a stát na svatých místech není vždy pohodlné či snadné, ale svědčím o tom, že to stojí za to. Pán radil Emmě Smithové, aby odložila věci tohoto světa a hledala věci světa lepšího. Myslím, že si nedokážeme ani z části představit, jak velkolepé jsou věci onoho lepšího světa. Svědčím o tom, že máme milujícího Otce v nebi, jehož největším přáním je pomáhat a žehnat nám v naší snaze žít podle Evangelia a obrátit se. Jasně prohlásil, že jeho hlavním zájmem a dílem je naše nesmrtelnost a věčný život. Přeje si dovést nás domů do své přítomnosti. Svědčím o tom, že jednáme-li podle nauk Evangelia a používáme-li je v každodenním životě, dosáhneme obrácení a naším prostřednictvím se uskuteční mnoho dobra v naší rodině i ve světě. Kéž jsme požehnáni v každodenní snaze dosáhnout tohoto cíle. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme za tato mocná poselství. Zbor a shromáždění se nyní postaví a společně zaspívají píseň Přilož k dílu ruku svou. Po písni budeme s radostí naslouchat staršímu Richardu J. Mainsovi z předsednictva 70. Po něm bude následovat starší Richard G. Scott z kvora 12 apoštolů. Zbor poté zaspívá píseň O božský vykupiteli.
This is the 183rd semi-annual general conference.
Toto je 183. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Každé ráno se probouzíme vstříc novému dni plnému životních zkoušek. Tyto zkoušky mají mnoho podob. Fyzické zkoušky, finanční nezdary, problémy ve vztazích, citové zkoušky, či dokonce zápolení s vlastní vírou. Mnoho zkoušek, kterým v životě čelíme, lze vyřešit a překonat. Jiné však může být těžké pochopit a nemožné překonat a provázejí nás až do doby, kdy přejdeme do příštího života. Zatímco dočasně vytrváváme ve zkouškách, které můžeme vyřešit, a nadále vytrváváme i ve zkouškách, které vyřešit nemůžeme, je důležité pamatovat na to, že duchovní síla, kterou rozvíjíme, nám pomůže úspěšně vytrvat ve všech životních zkouškách. Bratři a sestry, máme milujícího nebeského Otce, který naplánoval naši pozemskou existenci tak, abychom mohli individuálně získat ponaučení, která potřebujeme, abychom byli hodně věčného života v jeho přítomnosti. Tuto zásadu dokládá příhoda ze života proroka Josefa Smitha. Prorok byl několik měsíců uvězněn s několika společníky v Liberty v Missouri. Během útrap ve vězení prorok žádal Pána v pokorné modlitbě, aby svaté zprostil jejich tehdejších strastí. Pán ve své odpovědi učil proroka Josefa i nás všechny, že tyto naše zkoušky, pokud v nich úspěšně vytrváme, budou nakonec pro naše dobro. Toto je Pánova odpověď na Josefovu žádost. Cituji. Synu můj, pokoj buď duši tvé. Protivenství tvé a strasti tvé potrvají jen malou chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na výsosti. Nebeský Otec nám připravil cestu životem tak, aby byla zkouškou našeho charakteru. Jsme vystaveni dobrým i zlým vlivům a je nám dána mravní svoboda jednání, abychom se sami rozhodli, kudy se vydáme. Dávný prorok Samuel učil, jste svobodni, je vám dovoleno, abyste jednali sami za sebe, neboť vy jste, Bůh vám dal poznání a učinil vás svobodnými. Nebeský Otec také věděl, že vzhledem k naší smrtelnosti se nebudeme vždy rozhodovat správně a spravedlivě. Protože nejsme dokonalí a chybujeme, potřebujeme v návratu do jeho přítomnosti pomoc. Tuto nezbytnou pomoc nám poskytují nauky Ježíše Krista, jeho příklad a smírná oběť. Spasitelova smírná oběť umožňuje naše budoucí spasení a oslavení skrze zásadu pokání. Činíme-li upřímné pokání, usmíření nám může pomoci stát se čistými, změnit naši povahu a úspěšně vytrvat ve zkouškách. Vytrvalost je v nauce Ježíše Krista důležitou zásadou. Je důležitá, protože kvalita naší věčné budoucnosti je úměrná naší schopnosti vytrvat ve spravedlivosti. Ve 2. Nefim 31 učí prorok Nefi tomu, že poté, co obdržíme spásný obřad křtu, který obdržel i Ježíš Kristus, a následně obdržíme dar Ducha Svatého, musíme se tlačit kupředu, hodujíc se na slově Kristově. A vytrváme-li do konce, vy jste, tak pravý Otec, budete míti život věčný. Abychom tudíž obdrželi od nebeského Otce největší ze všech požehnání, což je věčný život, musíme přijmout příslušné obřady a poté neustále dodržovat s nimi spojené smlouvy. Jinými slovy, musíme úspěšně vytrvat. Naše schopnost vytrvat dokonce ve spravedlivosti bude přímo uměrná síle našeho svědectví a hloubce našeho obrácení. Když je naše svědectví silné a jsme opravdu obrácení k evangeliu Ježíše Krista, naše rozhodnutí budou inspirována Duchem Svatým, budou zaměřena na Krista a budou podporovat touhu vytrvat ve spravedlivosti. Je-li naše svědectví slabé a naše obrácení povrchní, je mnohem větší riziko, že nás svedou falešné světské tradice a budeme se rozhodovat špatně. Rád bych se podělil o zážitek, který znázorňuje, jaké úsilí je zapotřebí k fyzickému vytrvání a poté ho porovnal s úsilím nutným k duchovnímu vytrvání. Po návratu z misie jsem měl příležitost hrát basketbal pod vedením jednoho uznávaného trenéra a spisovatele na vysoké škole v Kalifornii. Tento trenér považoval za velmi důležité, aby jeho hráči byli před začátkem basketbalové sezóny v kondici. Jednou z podmínek tréninku, než mohl kdokoliv z nás sáhnout na míč, bylo uběhnout trasu v přespolním běhu v horách nedaleko školy ve velmi náročně stanoveném čase. Pamatuji se na svůj první pokus o uběhnutí této trasy bezprostředně po návratu z misijního pole. Myslel jsem, že umřu. Musel jsem několik týdnů pilně trénovat, než jsem konečně dosáhl času, který trenér stanovil. Měl jsem skvělý pocit nejen z toho, že jsem dokázal trasu uběhnout, ale také jsem byl schopen na cílové rovince zrychlit. Aby se vám dařilo v basketbalu, musíte být v kondici. Být v dobré fyzické kondici něco stojí. A touto cenou je oddanost, výdrž a sebekázeň. Duchovní vytrvalost také něco stojí. Cena je stejná. Oddanost, výdrž a sebekázeň. Svědectví musí být v kondici stejně jako tělo, chceme-li, aby nám vydrželo. Jak si tedy můžeme udržet svědectví v kondici? Tělo nedostaneme do kondice prostě tím, že budeme sledovat basketbal v televizi. Stejně tak nedostaneme svědectví do kondice prostě tím, že budeme sledovat generální konferenci v televizi. Musíme studovat základní zásady Evangelia Ježíše Krista a pak se podle nich musíme snažit ze všech sil žít. Tím se staneme učedníkem Ježíše Krista a vybudujeme si trvalé svědectví. Když v životě čelíme protivenství a máme touhu napodobovat vlastnosti Ježíše Krista, je nutné být duchovně připravený. Být duchovně připravený znamená, že jsme si osvojili duchovní vitalitu či sílu. Budeme duchovně v kondici. Budeme v natolik dobré duchovní kondici, že se budeme vytrvale rozhodovat správně. Staneme se neochvějnými v touze a schopnosti žít podle Evangelia. Jak prohlásil neznámý básník, musíte se stát balvanem, který řeka neodnese. Zkouškám čelíme každý den a proto je důležité, abychom každý den na duchovní vitalitě pracovali. Když rozvineme duchovní vitalitu, falešné světské tradice i každodenní osobní zkoušky nebudou mít negativní vliv na naši schopnost vytrvat ve spravedlivosti. Úžasné příklady duchovní vitality pocházejí z historie naší vlastní rodiny. Mezi mnoha příběhy o našich předcích najdeme příklady, které znázorňují pozitivní znaky vytrvalosti. Tuto zásadu ilustruje příběh i z mé rodinné historie. Můj pradědeček, Joseph Watson Maines, se narodil roku 1856 v Hullu v anglickém Yorkshireu. Jeho rodina vstoupila do církve v Anglii a pak odcestovala do Salt Lake City. V roce 1883 se oženil s Emily Keepovou a měli spolu 8 dětí. V červnu roku 1910 byl Joseph v 53 letech povolán na misii na plný úvazek. S podporou manželky a 8 dětí se vrátil do své rodné Anglie, aby tam sloužil na misii. Poté, co věrně sloužil asi 2 roky, jel jednou se svým společníkem na kole na shromáždění nedělní školy v Gloucesteru a najednou mu praskla pneumatika. Slezl z kola, aby se podíval, jak velká škoda vznikla. Když viděl, že je to vážné a že potrvá nějakou dobu, než to opraví, řekl společníkovi, aby vyrazil napřed a zahájil nedělní shromáždění a že on brzy dorazí. Jakmile to dořekl, sesunul se k zemi. Zemřel na místě na infarkt. Joseph Watson Maines svou ženu a 8 dětí v tomto životě již nespatřil. Podařilo se jim převést jeho tělo zpět do Salt Lake City a uspořádali pohřeb v aule staré Waterloo Assembly Hall. Starší Anthony W. Evans z kvora 12 apoštolů na jeho pohřbu pronesl slova, která nás učí důležitým zásadám o životě, smrti a vytrvalosti. Cituji, právě to nám Evangelium dává, Ne imunitu před smrtí, ale vítězství nad smrtí skrze naši naději ve slavné vzkříšení. To platí i pro Josepha Mainze. Je potěšením a radostí vidět, že lidé pokládají život ve spravedlivosti, ve víře, věrni víře. Konec citátu. Tento příběh z mé rodiny mě inspiruje k tomu, abych se snažil následovat příklad vytrvalosti a duchovní vitality svého pradědečka. Stejně tak mě inspiruje i víra jeho ženy Emily. Jejíž život byl po Josefově smrti nepochybně obtěžkán mnoha břemeny. Po zbytek života sama pečovala o 8 dětí. Byla věrná víře. Její svědectví bylo silné a její obrácení bylo úplné. Apoštol Pavel prohlásil, odvrhout se všeliké břímě i snadně obkličující nás hřích, skrze trpělivost konejme běh uloženého sobě boje. Běh, který je nám na této zemi uložen, je vytrvalostní běh, plný překážek. Překážky v tomto běhu jsou zkoušky, které nás čekají každý nový den. Jsme zde na zemi, abychom běželi, používali mravní svobodu jednání a rozhodovali se mezi tím, co je správné a co špatné. Abychom tento běh uběhli úspěšně a se ctí se vrátili k nebeskému Otci, musíme zaplatit cenu v podobě oddanosti, vytrvalosti a sebekázně. Musíme se dostat duchovně do kondice. Musíme rozvinout duchovní vitalitu. Musíme mít silné svědectví, které povede k opravdovému obrácení. A díky tomu v sobě najdeme vnitřní klid a sílu, potřebnou k tomu, abychom vytrvali v jakýchkoliv zkouškách. Ať už se ráno probouzíte do jakýchkoliv zkoušek, pamatujte na toto. Díky duchovní síle, kterou rozvíjíte a s Pánovou pomocí, se budete moci na konci běhu těšit z důvěry, kterou vyjádřil apoštol Pavel těmito slovy. Nebo já se již k tomu blížím, abych obětován byl. A čas rozdělení mého nastává. Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Již zatím odložena jest mi koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. Svědčím vám o tom, že skutečně máme milujícího nebeského Otce a svědčím o jeho velikém a věčném plánu štěstí, který nás přivedl na tuto zemi v této době. Kéž nás všechny Duch Páně inspiruje k tomu, abychom v sobě rozvíjeli sílu vytrvat. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nedávno jsem se setkal se skupinou mladých z Idaha, která na mě udělala velký dojem. Jedna ctnostná mladá žena se mě zeptala, co je to nejdůležitější, co by podle mě právě nyní měli mladí ve svém životě dělat. Navrhl jsem, aby se ve svém životě učili rozpoznávat moc usmíření Ježíše Krista. Dnes objasním jeden aspekt této moci, a to je osobní síla, kterou můžeme získat prostřednictvím usmíření Ježíše Krista. V knize Mormonově čteme o Amonovi a jeho bratrech, kteří kázali evangelium Ježíše Krista divokému a zatvrzelému a krutému lidu. Mnozí lidé byli obráceni a rozhodli se zanechat hříšného chování. Jejich obrácení bylo tak úplné, že pohřbili své zbraně do země a uzavřeli smlouvu s Pánem, že je nikdy znovu nepoužijí. Později napadli jejich bratři, kteří nebyli obráceni, a začali je pobíjet. Tito nyní věrní lidé se rozhodli, že raději podlehnou meči, než aby pozvedli zbraně a tím riskovali svůj duchovní život. Svým spravedlivým příkladem pomohli dokonce více lidem, aby se obrátili a odložili zbraně z poury. Prostřednictvím Amona je pán vedl k tomu, aby našli útočiště mezi Nefity, kde se stali známí jako lid Amonův. Nefité je po mnoho let ochraňovali, ale časem nefitské vojsko zesláblo a nezbytně potřebovalo posily. Lid Amonův se ocitl v kritickém momentě svého duchovního života. Až dosud byli věrni smlouvě a nikdy znovu nepozvednout zbraně. Ale rozuměli tomu, že otcové jsou zodpovědní za to, že se postarají o ochranu svých rodin. Tato potřeba se zdála být natolik důležitá, že začali uvažovat o porušení své smlouvy. Jejich moudrý kněžský vedoucí Helaman věděl, že porušení smlouvy s pánem nelze nikdy ospravedlnit. Nabídl jim jinou inspirovanou možnost. Připomněl jim, že jejich synové se neprovinili stejným hříchem jako oni a tudíž nebylo třeba, aby uzavřeli stejnou smlouvu. Ačkoliv jejich synové byli velmi mladí, byli fyzicky silní a co bylo ještě důležitější, byli ctnostní a čistí. Tito synové byli opevněni vírou svých matek. Pod vedením prorockého vůdce zaujali tito mladí muži místo svých otců při obraně rodin a domovů. Události doprovázející toto kritické rozhodnutí ukazují, jak usmíření Ježíše Krista přináší osobní sílu do života dětí božích. Přemýšlejte o pohnutých pocitech těchto otců. Jak se asi museli cítit, když věděli, že jejich vzpůrné činy v minulosti jim znemožnili ochránit manželky a děti v okamžiku, kdy to bylo potřeba. Protože na vlastní kůži znali ukrutnosti, jimž jejich synové nyní čelili, jistě v skrytu plakali. Otcové, ne děti, se mají starat o ochranu svých rodin. Jejich zármutek musel být nesmírný. Proč se jejich inspirovaný kněžský vedoucí obával, že kdyby se znovu chopili válečných zbraní, ztratili by svou duši? Pán prohlásil, vy jste ten, kdo činil pokání z hříchu svých, tomu je odpuštěno a já, pán, již na ně nevzpomínám. Tito věrní otcové již dávno činili pokání ze svých hříchů a stali se čistými skrze usmíření Ježíše Krista, tak proč jim bylo řečeno, aby nebránili svou rodinu? Základní pravdou je, že skrze usmíření Ježíše Krista můžeme být očištěni. Můžeme se stát ctnostnými a čistými. Někdy však mají naše špatná rozhodnutí dlouhodobé následky. Jedním ze zásadních kroků k dokončení pokání je nést krátkodobé a dlouhodobé následky našich minulých hříchů. Minulá rozhodnutí těchto amonických otců je vystavila tělesným touhám a ty se mohly opět stát slabým místem, které by se Satan pokoušel využít. Satan se bude pokoušet použít naše vzpomínky na jakoukoliv předchozí vinu, aby nás svedl zpět pod svůj vliv. Musíme být vždy ostražití, abychom se vyhnuli jeho svodům. To byl také případ těchto věrných amonických otců. I po letech, kdy žili věrně, bylo nutné, aby se duchovně chránili před vším, co by je přilákalo ke vzpomínkám na minulé hříchy. Uprostřed mnoha bojů dal velitel Moroni příkaz k opevnění nejslabších měst a přiměl je, aby stavěli předprseň strámů na vnitřní straně příkopu a vyhazovali zem z příkopu proti předprsni strámů, dokud neobklopili město silnou zdí strámů a země do převeliké výšky. Velitel Moroni rozuměl důležitosti opevnění slabých míst, aby se stala silnými. Toto platilo i v případě těchto amonických otců. Potřebovali vyšší a širší opevnění, oddělující jejich věrný život od nespravedlivého chování v minulosti. Jejich synové, kteří byli požehnáni spravedlivými tradicemi, nebyli tak náchylní ke stejnému pokušení. Byli schopni věrně bránit své rodiny, aniž by tím ohrožovali své duchovní blaho. Radostnou zprávou pro všechny ty, kteří se touží zbavit následků minulých špatných rozhodnutí, je to, že Pán nahlíží na slabost jinak než na vzpouru. Zatímco Pán varuje, že vzpoura, ze které lidé nečiní pokání, přinese trest, když mluví o slabosti, je to vždy se soucitem. Nepochybně se zde projevuje určitá schovývavost, neboť amoničtí otcové byli učeni falešným tradicím svých rodičů, ale všechny děti Otce v nebi přicházejí do smrtelnosti se světlem Kristovým. Bez ohledu na to, co bylo příčinou jejich hříšných skutků, výsledkem byla duchovní zranitelnost, kterou se Satan chtěl pokusit využít. Naštěstí byli učeni evangeliu, činili pokání a stali se skrze usmíření Ježíše Krista duchovně mnohem silnějšími, než jsou Satanovy svody. Je pravděpodobné, že nepocitovali pokušení vrátit se ke své násilné minulosti, nicméně následováním svého prorockého vůdce nedali Satanovi šanci oklamat duše jejich a svést ji opatrně dolů do pekla. Spasitelovo usmíření je nejen očistilo od hříchu, ale díky tomu, že uposlechli radu vedoucího kněžství, mohl je Spasitel ochránit před jejich slabostmi a posilovat je. Jejich pokorný celoživotní závazek upustit od hříchu hrál při ochraně jejich rodin větší roli než cokoliv, co by vykonali na válečném poli. Jejich poddajnost je nepřipravila o požehnání. Posílila je a přinesla požehnání mnoha příštím generacím. Konec příběhu názorně dokládá, jak milosrdenství Pána způsobuje, že se slabé věci stanou silnými. Tito věrní otcové vyslali své syny do Helemanovy péče. Přestože tito synové bojovali v prudkých bojích a všichni byli nějak zraněni, ani jeden z nich nepřišel o život. Mladí muži se ukázali být podstatnou silou pro oslabené nefické vojsko. Když se vrátili domů, byli věrní a duchovně silnější. Jejich rodiny byly požehnány, ochraňovány a posilovány. V naší době získává nespočet studentů knihy Mormonovy poučení z příkladu těchto čistých a spravedlivých synů. Každý z nás měl v životě okamžiky, kdy učinil špatná rozhodnutí. My všichni zoufale potřebujeme vykupující moc usmíření Ježíše Krista. Každý z nás musí činit pokání z jakékoliv spoury. Neboť já, Pán, nemohu pohlížeti na hřích se sebe menší mírou schovivosti. Nemůže, protože ví, co to znamená stát se takovým jako on. Mnozí z nás dopustili, aby se jim v povaze rozvinula nějaká slabost. Stejně jako Amonité můžeme i my díky usmíření Ježíše Krista budovat duchovní opevnění mezi námi a jakýmikoliv minulými chybami, které se Satan pokouší využít. Duchovní ochrana, vybudovaná kolem otců z lidu Amonova, byla požehnáním pro ně samé, pro jejich rodiny jejich zemi i budoucí generace. To samé může platit i pro nás. Jak tedy vybudujeme tato věčná opevnění? Prvním krokem musí být upřímné, důkladné a úplné pokání. Díky usmíření Ježíše Krista se každý z nás může stát čistým a břemeno naší spoury bude odňato. Pamatujte, pokání není trest. Je to cesta naplněná nadějí, vedoucí ke skvělejší budoucnosti. Otec v nebi nám poskytuje nástroje, které pomáhají budovat opevnění mezi našimi náchylnostmi a naší věrností. Zvažte tyto rady. Uzavřete smlouvy a přijměte obřady sami pro sebe. Poté soustavně a důsledně pracujte na tom, abyste v chrámu zajistili obřady za své předky. Sdílejte evangelium se členy rodiny, kteří nejsou členy církve, nebo jsou méně aktivní, nebo s přáteli. Sdílení těchto pravd vám může přinést do života nové nadšení. Věrně služte ve všech církevních povoláních, především jako domácí učitelé a navštěvující učitelky. Nebuďte domácí učitel nebo navštěvující učitelka pouze na 15 minut v měsíci. Spíše projevujte zájem o každého člena rodiny. Poznejte je osobně. Buďte opravdovým přítelem. Skrze skutky laskavosti jim ukažte, jak velkou pozornost věnujete každému z nich. A co je nejdůležitější, služte členům své rodiny. Učiňte duchovní rozvoj svého manželského partnera a svých dětí prioritou. Všímejte si toho, co můžete dělat, abyste pomohli každému z nich. Udílejte jim bohatě ze svého času a pozornosti. Všechny tyto návrhy mají jedno společné téma. Naplňte svůj život službou druhým. Když ztratíte svůj život ve službě dětem nebeského Otce, Satanova pokušení ztratí ve vašem životě moc. Vzhledem k tomu, že vás Otec v nebi hluboce miluje, můžete tuto sílu díky usmíření Ježíše Krista získat. Není to nádherné? Mnozí z vás pociťovali břemeno špatných rozhodnutí a každý z vás může pociťovat povznášející moc Pánova odpuštění, milosrdenství a síly. Já jsem ji pocítil a svědčím o tom, že je dostupná každému z vás. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We're so grateful to the Tabernacle Choir.
Děkujeme pěveckému sboru Tabernáklu za tento nádherný zpěv, který nás dnes dopoledne potěšil. Rovněž děkujeme všem, kteří k nám promlouvali a těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě této konference. Prezident Thomas S. Monson, náš milovaný prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po jeho proslovu pěvecký sbor zaspívá píseň O Bože, my Tobě děkujeme. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Francisco J. Vinas ze 70.
In my journal tonight, I shall write.
Dnes večer si do deníku zapíšu. Toto bylo jedno z nejinspirovanějších zasedání na generální konferenci, kterých jsem se kdy zúčastnil. Vše, co jsme slyšeli, bylo to nejduchovnější, co jsem kdy slyšel. Bratři a sestry, když jsme se před 6 měsíci sešli na generální konferenci, má drahá žena Francis ležela v nemocnici poté, co pár dnů předtím upadla a vážně se zranila. V květnu, po několika týdnech statečného boje se svým zraněním, pokojně odešla na věčnost. Její ztráta je pro mě nesmírně těžká. Byli jsme odáni 7. října 1948 v chrámu Salt Lake. Zítra bychom oslavili 65. výročí svatby. Francis byla má celoživotní láska. Můj spolehlivý důvěrník a můj nejbližší přítel. Říct, že mi chybí, ani zdaleka nevyjadřuje hloubku mých citů. Na této konferenci je tomu 50 let od doby, kdy mě prezident David O. McKay povolal do kvóra 12 apoštolů. Ani na okamžik během všech těch let se mi od mé drahé společnice nedostávalo ničeho jiného než plné a naprosté podpory. Přinášela bezpočet obětí, abych mohl vykonávat své povolání. Nikdy jsem od ní neslyšel jediné slovo stížnosti. I když jsem byl často nucen trávit dny a někdy i celé týdny daleko od ní a našich dětí. Byla v skutku anděl. Rád bych vyjádřil poděkování za sebe i za naši rodinu, za ten ohromný příliv lásky, kterého se nám dostalo poté, co Francis zemřela. Z celého světa jsme dostali stovky pohlednic a dopisů, které vyjadřovaly obdiv k ní a projevovaly soustrast naší rodině. Dostali jsme desítky nádherných kytic. Jsme vděční za mnohé příspěvky, které byly jejím jménem věnovány do Všeobecného misionářského fondu církve. Jménem všech pozůstalých vám chci hluboce poděkovat za laskavé a upřímné projevy vašeho zájmu. Největší útěchu mi v tomto bolestivém období, kdy jsme se museli rozloučit, přináší svědectví o evangeliu Ježíše Krista a vědomí toho, že má drahá Francis žije dál. Vím, že naše odloučení je jen dočasné. Byli jsme spečetěni v Domě Božím tím, kdo má pravomoc svazovat na zemi i v nebi. Vím, že jednoho dne se znovu sejdeme a již nikdy nebudeme rozděleni. A právě tato znalost mi pomáhá a posiluje mě. Bratři a sestry, lze bezpečně předpokládat, že nikdy nežil nikdo, kdo by byl zcela osvobozen od utrpení a soužení. A že v lidských dějinách nebylo období, které by nemělo svůj příděl nepokojů a bídy. Když se stezka života krutě stočí, existuje pokušení klást si otázku, proč já? Občas se zdá, že na konci tunelu není žádné světlo a že po temné noci nepřichází svítání. Cítíme se obklopeni zklamáním ze zmařených snů a zoufalstvím ze ztracených nadějí. Připojujeme se k biblickému zvolání, což není žádného lékařství v Galát. Cítíme se opuštění, zlomení a osamělí. Máme sklon nahlížet na své osobní neštěstí skrze zkreslující čočky pesimismu. Netrpělivě očekáváme vyřešení problémů a zapomínáme na to, že mnohdy je zapotřebí nebeské ctnosti trpělivosti. Obtíže, které na nás dopadají, jsou pro nás skutečnou zkouškou naší schopnosti vytrvat. Základní otázka však zůstává a musí si ji zodpovědět každý z nás. Vzdám to, nebo dojdu do cíle? Někteří to opravdu vzdávají, když zjišťují, že nejsou schopni povznést se nad své problémy. Abychom došli do cíle, musíme vytrvat až do konce života. Když přemítáme o událostech, které mohou potkat každého z nás, můžeme si říci s Jobem z dávných dob, člověk rodí se k bídě. Job byl dokonalý a upřímný člověk, boje se Boha a vystříhaje se zlého. Job, zbožný v chování a úspěšný ve správě svého jmění, musel čelit zkoušce, která by dokázala zničit kohokoliv. Přišel o majetek. Přátelé jim opovrhovali. Trpěl bolestí, byl zdrcen ztrátou rodiny. A druzí mu radili, zlořeč Bohu a umři. Tomuto pokušení odolal a z hlouby své ušlechtilé duše prohlásil, a cituji, aj nyní jestiť i v nebesích svědek můj. Svědek můj, pravím, jest na výsostech. Já vím, že vykupitel můj živ jest. Job si zachoval víru. Uděláme to též, až budeme čelit svým vlastním těžkostem. Kdykoliv máme sklon cítit se sraženi k zemi ranami života, pamatujme na to, že druzí prošli stejnými zkouškami. Vytrvali v nich a potom je překonali. Historie církve v této dispenzaci plnosti času je plná příběhů lidí, kteří měli problémy a přesto zůstali neochvění a dobré mysli. Důvod? Vytvořili z evangelia Ježíše Krista ústřední bod svého života. A právě to nám pomůže vytrvat, ať nám do cesty vstoupí cokoliv. Stále se budeme setkávat s obtížnými výzvami, ale budeme jim schopni čelit, přistupovat k nim zpříma a nakonec zvítězit. Z lůžka bolesti a z polštářů mokrých od slz jsme pozdviženi k nebi tímto božským ujištěním a drahocenným slibem. A cituji, nenechám tebe samého, aniž tě opustím. Konec citátu. Taková útěcha je nedocenitelná. Zatímco jsem cestoval křížem krážem po světě při plnění zodpovědností spojených s mým povoláním, poznal jsem toho hodně. A v neposlední řadě i to, že smutek a utrpení se vyskutují všude. Nedokáži ani zdaleka změřit veškerý zármutek a utrpení, jehož jsem byl svědkem, když jsem se setkával s lidmi, kteří se potýkají se zármutkem, prodělávají nějakou nemoc, řeší rozvod, zápolí se svéhlavým synem či dcerou, nebo trpí následky hříchu. Mohl bych pokračovat dál a dál, neboť problémů, jež na nás mohou doléhat, je bezpočet. Vybrat jediný příklad je těžké, ale kdykoliv přemýšlím o těžkostech, vzpomenu si na bratra Bremse, jednoho ze svých učitelů nedělní školy z dětství. Byl to věrný člen církve, člověk se zlatým srdcem. S manželkou Sadie měli 8 dětí, z nichž mnohé byly v podobném věku jako děti v naší rodině. Poté, co jsme se s Francis vzali a odstěhovali jsme se ze sboru, jsme bratra a sestru Bremsovi i členy jejich rodiny vídali na svatbách a pohřbech i na setkáních členů sboru. V roce 1968 manželka bratra Bremse, Sadie, zemřela. V průběhu let mu také zemřely dvě z jeho 8 dětí. Jednoho dne, téměř před 13 lety, mi zavolala nejstarší vnučka bratra Bremse. Sdělila mi, že dědeček právě oslavil 105. narozeniny. Řekla, žije v malém pečovatelském ústavu, ale každou neděli se setkává s celou rodinou a učí lekci o evangeliu. A pokračovala, minulou neděli nám dědeček oznámil, moji drazí, tento týden zemřu. Zavolejte prosím Tommymu Monsonovi. On bude vědět, co má udělat. Konec citátu. Navštívil jsem bratra Bremse hned následující večer. Již nějakou dobu jsem ho neviděl. Nemohl jsem s ním mluvit, protože přišel osluch. Nemohl jsem mu napsat vzkaz, který by si přečetl, protože přišel o zrak. Bylo mi řečeno, že rodina s ním komunikuje tak, že ho uchopí za prst pravé ruky a tím pak napíše na dlaň své levé ruky jméno toho, kdo ho přišel navštívit. Jakýkoliv vzkaz mu člověk musel předat tímtéž způsobem. S těmito pokyny jsem ho uchopil za prst a vyhláskoval T-O-M-M-Y-M-O-N-S-O-N. Neboť pod tímto jménem mě vždy znal. Bratr Brems nadšeně zareagoval, vzal mě za ruce a položil si je na hlavu. Pochopil jsem, že si přeje dostat kněžské požehnání. Společně s řidičem, který mě přivezl do pečovatelského ústavu, jsme vložili ruce na hlavu bratra Bremse a dali jsme mu požadované požehnání. Po požehnání z jeho slepých očí vytryskly slzy. Chytil nás vděčně za ruce. I když požehnání, které jsme mu dali, neslyšel, duch byl velmi silný. A jsem přesvědčen, že díky inspiraci bratr Brems poznal, že jsme mu dali požehnání, které potřeboval. Tento drahý muž již neviděl, ani neslyšel. Musel žít dnem i nocí v malém pokoji v pečovatelském ústavu. Přesto mě však úsměv na jeho tváři a slova, která pronesl, dojala. Děkuji, řekl. Nebeský otec ke mně byl velmi dobrotivý. Do týdne bratr Brems zemřel, přesně jak předpověděl. Nikdy nelpěl na tom, čeho se mu nedostávalo, ale naopak byl vždy hluboce vděčný za svá mnohá požehnání. Nebeský otec, který nám dává tolik věcí, z nichž se můžeme radovat, také ví, že se učíme a rosteme a stáváme se silnějšími, když čelíme a odoláváme zkouškám, kterými musíme procházet. Víme, že přicházejí chvíle, kdy zažíváme hluboké trápení. kdy jsme zarmouceni a kdy jsme možná zkoušeni až na hranici svých schopností. Avšak tyto těžkosti nám umožňují změnit se k lepšímu, přebudovat život tak, jak nás tomu učí nebeský Otec a stát se jinými, než jakými jsme byli. Lepšími, než jsme byli. Chápavějšími, než jsme byli. Empatičtějšími, než jsme byli. A se silnějším svědectvím, než jsme měli dříve. To má být náš záměr. Vytrvat a vydržet. Ano, a také se stát duchovně vytříbenějšími. Zatímco se snažíme kráčet s jasným sluncem i zataženou oblohou. Kdybychom neměli těžkosti, které musíme překonat, a problémy, které musíme řešit, zůstali bychom do značné míry na stejné úrovni. A ke svému cíli, věčnému životu, bychom postupovali jen pomalu nebo vůbec. Básník vyjádřil tutéž myšlenku těmito slovy. Dobrý les neroste snadno. Čím silnější vítr, tím silnější stromy. Čím vzdálenější nebe, tím větší výška. Čím více bouří, tím více síly. Díky slunci a mrazu, díky dešti a sněhu, roste v stromech i v lidech dobré dřevo. Jedině mistr zná hloubku našich zkoušek, našich bolestí a našeho utrpení. Jedině on nám v čase protivenství nabízí věčný pokoj. Jedině on se dotýká naší zmučené duše těmito utěšujícími slovy. Pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jeho mé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. A naleznete odpočinutí dušem svým. Jeho mé zajisté jestiť rozkošné a břímě mé lehké. Ať v nejlepších časech nebo v časech nejhorších, on je vždy s námi. Slíbil nám, že toto se nikdy nezmění. Bratři a sestry, kéž k nebeskému Otci pociťujeme závazek, který neochabuje ani neubývá s léty nebo s krizovými okamžiky našeho života. Nemusíme prožívat těžkosti, abychom na něj pamatovali. A nemusíme být přinuceni k pokoře, abychom mu věnovali svou víru a důvěru. Kéž se vždy snažíme být nebeskému Otci na blízku. A abychom to dokázali, musíme se k němu každý den modlit a naslouchat mu. Potřebujeme ho v pravdě každou hodinu. Ať se jedná o hodiny plné slunečního svitu nebo deště. Kéž je naším motem toto jeho zaslíbení. Cituji, nenechám tebe samého, aniž tě opustím. Konec citátu. Celou silou své duše svědčím o tom, že Bůh žije a že nás miluje. Že jeho jednorozený syn žil a zemřel za nás. A že evangelium Ježíše Krista je oním pronikavým světlem, které září skrze temnotu našeho života. Kéž tomu tak je vždy. O to se modlím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Our dear Heavenly Father, the
conclusion... Náš drahý nebeský Otče, závěry tohoto zasedání ti děkujeme za ta nádherná poselství, která jsme dnes vyslechli. Děkujeme ti, Otče, za znovu zřízené evangelium Ježíše Krista, za dar a požehnání, usmíření v našem životě. Děkujeme ti za ty, kteří jsou nemocní, kteří se trápí, mají zkoušky a prochází protivenstvím. A modlíme se také, aby jejich břímě bylo pozvednuto Ježíšem Kristem. Modlíme se za ty, kteří hlásají evangelium. Modlíme se, abychom do srdcí mohli vzít poselství, které jsme slyšeli ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Toto bylo vysílání ze 183. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.